Sudan kibba keessatti hokkara dhiyeenya kana uumameen keessumaa kutaalee Jongleef Unitii keessatti lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefaman akka jiran ibsameera. Jaalanneen gara magaalaa Booriif kan birootti bilbiluun haasofsiistee jirti.
Kutaa Jongleef magaalaa Booriif lafa jedhamtu keessatti halkanirraas waraanni mootummaa irraa fincilee bukkee socho'ee dhufeen waraana jammaranii achirraa hamma guyyaa irraa kanatti rakkoo jabduutu nurra gahee jira. Amma illeen gara mootummaa irraa illee wanti furmaata arganne hin jirru siinee dhufnee gidduu nutti galle. Uummata Itoophiyaa, uummata Keeniyaa illee, uummata Ugaandaa illee warroonni mootummaa shoroo keessaa jiru kun baay'ee ajjeesaa turanii.
Hookkarri kun kan ka'e gaafuma juubaa keessatti walitti bu'iinsi uumame jechuudha.
Lakkii gaafa kanneen nuti gaafa guyyaa 17 ka'e akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 17 gara 2018 keessa ka'e hojii 2002 keessa gara bultii 9 ka'eera irra.
Namooti ajjeefaman jiru Boor keessatti?
Namoonni ajjeefamanii namoonni Itoophiyaa nama 5 namoonni biyya biraa immoo isaan baay'inaan du'anii warreen Keeniyaa illee baay'inaan warri du'e jira. Warri Sudaan kibbaa immoo warreen duraan lammiin isaanii deemaa jiranitti tokkolleen baay'ee dubartoonni illeen dhiirri illeen namni gurguddaan baay'ee miidhamee ture beekaa.
Naannoo Boor sana gosa isa kamtu baay'ata?
Diinkaa jedhaman gosti isaanii.
Diinkaan immoo warra gosa pirezidaantii biyyattiiti jechuu?
Warra gosa pirezidaantii biyyattiiti jirri ka'aa jira baqadhaa jedhanii baqanne beekee.
Eenyutu baqadhaa isiniin jedhe?
Uummatuma Sudaan kibbaatu warroota manatti mana faarraa fireessannee nagaadeen tokko tokko warri wajjin nagaan jiru uummatumaan baqadhaa nuun jee baqanne.
Warri lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefaman jettu maaltu isaan ajjeese?
Uummatuma Sudaan kibbaatu kanarratti gaafa nuti lainee mi'a faa laallannaa uffata keenya faa fudhanne jennee kanarra deemnu koottaa isin maali lammii maaliti jedhanii bakka masaaraadhaan nu ajjeesaa turan akkasitti.
Warri ajjeesu kun warra diinkaa moo warra nuweera?
Warri nuweeriti irra ajjeesaa ture nama keenyaa warri hedduminaan ajjeese warra nuweeriti ammallee dubartiin oromoodhaa takkaa mucaa takka maqaan isillee beekun ture fuudhanii badaniin bakka isaan geessanillee amma yoonaa namni gareen jiru abbaa manaa isillee natuma jiraa barbaannee dhabne waraana yeen illee ittiinnee nama kana akkana namni tokkaan jalaa gadi jiraa innaan waan tokko waan furmaata nu jiran hin qaban amma yoonaa.
Naannoon suni kan warra gosa diinkaatii jette miti?
Kan warra diinkaati lafichee.
Egaa amma immoo kan dhuunfatee haala kana raawwataa jiru warra nuweer jechuu?
Warra nuweeriti haala kana raawwatanii ammoo guyyaa 2018 keessa waraana ergee mootummaan guyyaa 20 as keessaa baasee jira. Nuweeriidhaaf as keessaa baanii jiranii gara caakkaa godhanii jiranii waraanni. Manni diinkaallee gaafa dhufee biyyattiitti beeku saanichumatti jabeessu bakka warri mootummaallee waan akkas jedhamee mamuunitti bakka hunda saamaniiti kan jiran.
Amma magaalaan Boor kan warri nuweer gaggeessaa turan suni amma immoo mootummaan harkaa to'annaa jala gasheeraa jechuu?
Harka mootummaa galtee jirti bakka ammallee sodaachisaadha. Warri kun illeen gaara biyya isaanii deemanii waraana dabalatanii deebi'an waan jaamu tokko tokko ni jira. Ittiin sodaataa jirra beektaa warra gidduu muyyoonnii kana keessatti. Firiddeen kalleen maatii isaanii fuudhanii gara juubaa magaalaa jedhamtu magaalaa Sudaan kibbaa guddatti gaggeessaa jiranii. Kun illee gara Ugaandaa deemaa jiranii jiranii nuti immoo asuma gidduu muyyoonnii keessaa gargaarsa nama nu godhe illee amma waanatti tokkoon arganne beektee. Baqannee dhuma asuma keessatti jirra malee. Midhaan bishaan wanti kana taa'a jiree nu gargaara hanga yoo natti yeemmin illee ni jiru.
Ammas warra mooraa tokkummaa mootummootaatti warra baqatee jiru kana keessa namoonni Itoophiyaa meeqa taatu?
Tilmaaman nama 500 olii ni ta'a warri Itoophiyaadhaan namni keessa jiru.
Warri kaan kan gara Ugaandaa fi iddoo fafakkaateetti baqatan jiru?
Gara Ugaandaa akka gara Keeniyaa deemnaa warri jaanni jiranii ammoo nuti illee ijoollee xiqqoollee qabaan immoo mataan biyyaafu. Ijoollee baay'ee ijoollee Oromoodhaa warri paaspoortii illee hin qabne akka rakkoodhaan biyyaa isaanii illee jiru baay'ee rakkoon irra gahaa jirti. Furmaata yoo rabbummaa nuti dhimmallee.
Maal nyaattu ree?
Biskutuma faadha bakka biskutii walirra harkaa fuudhannee nyaanna malee amma waan nyaataa waan dhugaatiidha baay'ee rakkoon irra gahaa jira.
Lammiiwwan biyya kabiraas hin duukaa kan jiran baay'eedha?
Ugaandaa irraa jira Somaalii jira Somaalii fi Ugaandaa illee tayyaarri illee dhufee fi tayyaarri inni gargaaree fuudhee deemaniira.
Gara biyya isaaniitti?
Gara Ugaandaa fa'aa geessaa jira. Kun illee gara juuba irratti geessu juuba irraa immoo biyya Ugaandaa fi Sudaan kibbaa walitti dhiyoo gatii ta'eef galchaa jira.
Kan Itoophiyaa kan dhufees hin fuudhan jiru?
Amma yoonatti waan informishinii mana jeen qabu. Ijoolleen Oromoo immoo tokko tokko warri paaspoortii hin qabne warri filas mootummaadhaan rakkatanii biyyaa baantu jiru. Warri akkasii immoo akkasi deebiin hin qabne jedhanii baay'ee rakkataa jiru.
Maatii ijoollee kan qaban jiruus hin keessa?
Anuu maatii qaba amma maatii qaba warri hankoo ajjirti obboleessi hankoo xiqqaalleen ajjira erga lallisee waggaa torbamu akkas deemu jira mana dukkaanallee akkas duraan nagadataan ture.
Qabeenyaan kee suuqiin kee amma eessa jirare?
naannoo boorkanarraa jiru suuqii laman qaba. Amma immoo wanti tokko wanti naaf hin jiru shaniizii tokkoo fi sirree tokko qofaan qaba. Haadha manaan kooti fi obboleessa fayyaa wajjin jira. Ilmee fayyaa wajjin. Akkuma jirutti yoo xinnaate birrii sooddaan kibbaa gara paawundii 150,000 ta'a. Hunda saamanii fitan jechuudha bakka.
Hokkaraaf walitti bu'iinsi lafa jirutti caalaatti kan rakkatan dubartootaaf ijoollee ta'uun beekamaadha. Dubartoota mooraa tokkummaa mootummootaa magaalaa Boor jirurra tokko yaada ishee akka jechuun naa ibsite.
Bakkee keessa jirraa waan nyaannu hin qabnu, waan leenyu hin qabnu, meeshaa keenya zarafamne, lubbuu keenyaaf karaa baanee deemnu hin qabne rakkanee jirranu baay'ee.
Dubartoonni maatii ijoollee fa'aa qaban jiru?
Ijoolleen hilfillee kan daa'ima qabanullee jiran. Waan nyaannu hin qabnu karaa gadi baanee fudhanii hin qabnu yoo gadi baanii fudhachuu jedhan iyyuu jarumas saara danda'anii ajjeesu bakka ijoollee baay'ee du'anii jiru as keessatti.
Maal keessa raftu isin?
Maal keessa ramna meedaa keessa ramna malee kunoo baddaa baraa kenna.
UN'n immoo abdii maalii isinii kenneera?
Abdii tokkollee wanti hinu laata hin jiru wanti nutti dubbate marii tokko irratti gaggeessee kana furmaata isiniif goona jedhe hin jiru. Wanti tokko namni wanti nutti dhiyaate mana tokko nu geessee jennaan abdiin taa'aaruu hin jiru.
Biyya sana garatti amma maati?
Moggaa lamaan koo jireenya konkolaataa as keessa. Waan waggaa lama hojii sadde keessa adda uffata gooyyuu hin qabu isinitti itti gadi waanan qayyaradhu waanan uffata gooyyuu hin qabu. Gaafa guyyaa 17 mana keessan gaddisaa deemaa dirree waraanaati. Ammoo waraanni banamuudhaafi wanti kun qodaa keessan fudhatan hin jiru deemaa nageenyi bulaan deebitanii jedhan. Yeroo nu deemnee jennu mana keenya jabsanii qodaa keenya fudhatan mana hojiillee nambifnee mana bultumaallee nambifnee uffatan kafana keenyallee fudhatan. Fuulli fagaraatti qabaddeetan jira. Qabeenyi kan jennee bakkaa fudhatameera ani iyyuu uffatuma jijjiirra dhugaa hin qabu isa nyaatee dhuguyyuu hin qabu waan.
Maal nyaattume iddoo sanaa natti?
Guyyaa baane sana koshoroo harkatti qabannee baane hammi qabu koshoroo sana nyaata warra hin qabne akkuma sanaan ta'a mana wanti nu nyaanne jiru wanti nu beenyullee hin jiru.
Mana fincaanii waan akkasii yoo eessarattu?
Manni fincaanii baraatee sireenya bolaan akka malee sireenya re lammiin biraa gadi bahuu hin danda'u lammii isaanii malee.
Magaalaa Ayyaad jedhamtu keessattis lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefamuun ibsameera. Iddoo biraa Malakal jedhamuttis akkasuma ajjeefamaniiru jedhu.
Namoonni baay'ee kan bituman jiru amma irraallee fudhanamaa jira garuu qabramuu hin dandeenye fa'aa jira kana. Sodaan akkamitti bakkee baanne nama eenyu akka ta'e eenyu akka ta'e jammallee garuu hin dandeenye miti.
Eenyudha kan ajjeese kan jedhamu?
Kan ajjeese fa'a mootummaan biyya kanaatii ofumaa isaaniitti waloolaniiti isaaniitti waloolaniiti ajjeese jinuudiin kun.
Warra walloluutu gosni dinkaa fi nuweer jechuu.
Warra kana lamman gidduu isaa kan ga'e jechuudha sababni namoonni dhiyoon kun.
Namni Itoophiyaa irraa ajjeefame jira?
Kan kaleessaa farra irraa nama jaadu yeroo jedhama. Dr. Daawud Kaa jedhamu. Magaalaa baruu dandeenye jennu bifa abashaa baay'ee tume jedhama. Nama guddaa ture baay'ee.
Maa inni mee rakkinni keessan natti?
Nyaata illee hin qabnu bakkee bahuu hin sodaannaa mootummaan illee nu beekee dhufee nu fuudhaan jiru. Baay'ee rakkanne irra bakka nurratti bakka abeettaa marfii meeshaa gurguddaa miti kan maatii keenya miyoo kaasu hin sodaanne. Kan kan fa'a mana seenaa ni dubartii fa'aa fidaa jedhu kanasaan kan ka'e baay'ee beektaa nu sodaan itti dhaga'amaa jira.
Mana ofii keessa jirtu moo iddoo tokkotti walitti qabamtanii jirtu sun am?
Kuma wal beeku akkuma wal beeku beeku walitti qabame ta'a namoonni. Yeroo isaan xinnoo isa kira jiffachuu ta'an gadi baanee hin bitannaa gaafa isaan ammas masaraa gurguddaa dhiifaasuu jammaran seenne manatti ol deebiin.
Naannoo Malakal sana warra kamtu qabatee jira am?
Fakkammaatti hiriiranii qabanii jiru. Ammaaf garuu deemkaan qabatee jedhama kuna. Ariya kan jedhama garuu bakka dhugaa ta'uu ammallee hin dandeenye.
Mootummaan iddootti waan deebi'e sitti fakkaataa to'ate?
Akka ammaa kan akka ammallee wanti nama hin tokko hin jiru bakka sodaanneen ma jiru.
Jireenyi magaalattii keessaa akka durii miti namni ba'ee hojjetatee hin galu.
Waan tokko wanti hafa hin jiru bakka lubbuu namaa malee tokko wanti jirra wanti hin jiru bakka waan godhaa ammaa wanti jiran hin jiru. Waan tokko wanti hafa hin jiru magaalattii kanatti dhumee jira hundi gubatee saamanii maal godhanii fi kanneen bakka tokko hojii tokko illee dhiisuu hin dandeenye.
Hospitaalonni wanti akkas akkasii hin hojjetu hojii?
Amma namoonni baay'een isaan gurraacha ollaa keenyatti dhiyoon erguu dandeenya beekuu hin dandeenye. Sodaatanii sodaanuu kan manatti mana yaalaa osoo nageenya du'an fa'aatu jiru kun ollaa kan qabamu. Kan mana yaalaa akkamitti geessisa hin sodaatte isaan ambulaansii hin qabanne deemanii hin barbaadan bakka rukutanii dhiisoo jechiisee kan dhiisnee yaa'ee dhaabachuu isaa fudhatee dhageen du'a.
Magaalaan Juubaa yeroo ammaa tasgabii qabaachuu isheetu dubbatama. Yeroo jalqaba rakkinni kun uumame haala ture kan Juubaarraa naa ibsan ni jiran.
Rasaasa guddaadhaan wal dhawaa ture. Juubaa keessatti siviil kan wal ajjeese hin jiru. Wal fixaa ture waraana mootummaatu bakka lamatti adda godhamanii wal dhawaa turan. Rasaasa gurguddoodhaan malee hundinuu malatti cuqqaalamee ture.
Waraanni kun kan inni wal waraanu magaala keessatti moo mooraa keessatti?
kiriitari baala jechuun achirraa jalqabame. Fakkeenyaaf jalo bakka jaamuu jira. Jalo bakka jaamuu jira almoos magaalaa keessa jechuun dandeessa. Qarqara immoo magaalaa. Lolli achirraa ka'ee qarqaruma osoo deemu magaalaa naanneeti. Magaalaa jidduutti waan godhame hin jiru. Immoo magaalaa keessatti fakkeenyaaf qabuu jirti qonni mataree dhagaama akka kilaasha. Kunni dhagaama. Magaalaa qarqara irratti immoo wanni dhageessu waan akka ta'uu guguddoo dhageessa. Magaalaa Jubaa keessatti organizeeshinii fankishinaa akka taatu NGO fa'aadha. Irra guddaa kampaanii biyya alaati. Kuni amma gizee lolli kunis ka'ee ammaas kiriismasiin dhufee jira. Walitti dhaame hundinuu waliin godhanii jiran. Magaalaa guddoo isaaniitti immoo lattummaan abbaan lafaa uummata shanuu jira gosa biraati. Baaree jaamaa.
Isiniinis dabalatee inni kaanis haala maaliirra jirtu?
Haalli Jubaa gaariidha. Amma organizeeshinillee guguddoonillee waan jiraniif jecha akka UN maal waan jiraniif jecha yoo rabshaan tasagaa jaate ceetee isaan deddeemtaa wanni rakkoo hammana hammaatu sitti dhufu hin jiru.
Lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan Kibbaa keessatti rakkataa jiran kan gamasii baasaa jirtu moo jedhee dubbi himaa ministirii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gaafadheera.
Ammaan kana asii fi qaamni mootummaa adda addaa fakkeenyaaf ministeera jaalaa ta'ee raayyaa poolisii ta'anii taasifoorsiin tokko dhaabbateera. Taasifoorsiin kun hojii jalqabeera. Har'a fakkeenyaaf magaalaa Boor jedhamturraa lammiiwwan 300 helikoopteraadhaan gara Jubaa dhufaniiru. Jubaan amma tasgabbii qabde ammaan kana achirraa barbaachisa biyya dhufa jechuudha. Magaalaa Beenturra ammoo nama 800 kan ta'u Higlii magaalaa jedhamtutti fidameera. Higlii kun eerpoortii qabdi achirraa biyya fiduun hin danda'ame jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Gara Gaambeellaatiinis namni 650 ta'an har'aa galaniiru. Mootummaan kutaa Gaambeellaa lammiiwwan kana keessummeessuudhaan wanta cimaa hojjetaa jira jechuudha. Amman booda yoo barbaachise lammiiwwan biyya san jiran hunduu karaa nagaan as galan godhamaa jira jechuudha.
Boor keessa kan mooraa tokkummaa mootummootaa yookaan UN keessa jiran dubbiseen ture waan tokkoon arganne biyyoon warri kaan kan namoota isaanii baasan jiru jedhaniiti iyyata dhageessisaa jiru. Isa kanaaf maal deebii laattu sin?
Har'a Boor irraa nama 300 gara Jubaa dhufeera. Helikoopterii raayyaa ittisa biyyaatiin dhufu beezikalii wanti kun itti fufeera. Kuni yeroo gabaabaa keessatti wanta dhuma jechuudha. Yoo dubattaan hafannis yoo jiraatan akka cimaatti wanti kun itti deemama. Yeroo gabaabaatti galuu isaan hin danda'an jechuudha. Kanuma deemu.
Helikoopterri isin jettan kan waraanaa jechuun kan Itoophiyaa moo kan Sudaan Kibbaati?
Kan Itoophiyaati. Itoophiyaan Abeela fayyadamturraa waraanni keenya achi jira. Achirraa helikoopterii qabna. Helikoopterii kanniintu deddeebisaa.
Lammiiwwan Itoophiyaa tokko tokko immoo paaspoortii hin qabnu kan jedhan jiru. Isaan deebi'uu hin danda'u?
Paaspoortii kan qabus kan qabnes maruma danda'a.
Akka mootummaan keessan beekutti namoonni Sudaan Kibbaa keessatti okkara uumameen kan lubbuun isaanii darbe kan waajirri keessan beeku jiru?
Lammiin miidhaman jiru. Kun immoo iyyuu addaan baasaa jirra. Wanta kana jala embasiin achi jirus embasiin Jubaa keessa jira jechuudha. Wanta kana addaan baasaa jira yeroo gabaabaa keessatti akkuma ba'ee ni ifa goona jechuudha.
Miidhama jechuun madaa'u moo lubbuun darbu?
Miidhamuun maruma hundaga jalanne. Hojiin kun cibee itti fufeera yeroo gabaabaa keessatti kun waan ifa ba'u jechuudha.
Attamitti isin qunnamuu danda'u yoo barbaadan?
Embasiin jira Jubaa keessaa qabna. Embasiiwwan silkii qabu. Embasiiwwan kana sa'aatii 24 hojjetu. Embasiis gaafachuu danda'u.
Lammiiwwan Itoophiyaa iddoo rakkinaa Sudaan Kibbaa keessa jiraniin maal jechuu feetu?
Obsaa mootummaan hojii isaa hojjetaa jira. Sa'aatii 24 hojjetaa jira. Wanti kun yeroo gabaabaa keessatti akkuma warra lammii keenya sa'aatii irraa baafne jechuudha. Achirra illee baasuun yeroo gabaabaa keessatti waan hojjetamu kun wanta yeroo gabaabaa keessatti ta'u jechuudha. Akka obsan kanuman gaafadha.
Ambaasaaddar Diinaa Muftii fi keessummoota koo ka biraa hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.